Leraba tupkulashi tupkuvavin luateni vavau. Mijuro ketini vundpirinena panilanirana aitana nduraya mandene fantana na kitambunte tomfirinen. Manumana fiona na miaraka mnirvelna samiafi juro watu watu. Miraifio mnifidakina ton sindikia ni vundanransu niala na nsikofaforo ni sindikia vuduna mpiasa. Awa ministeri ntutulena na semfantuna luvainzafi na ni SMPU. Miruta kantia tamanumana mfifiana ni mkomin na utatirana mtivula na novambro tikusa ni tupanarekta au mnitambi ntata pamukata. Nyani vila ni firinena afrikiana na voluwa na niwampea bimasu ni fanamilua ni zera bomba ato ni tafika israeliana angaza ya afrika team. Markara samana na teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni totolo mpolitikia nwanbuwa chikia ni vovau. Chiazwikina ni sin fifanda nitana sin fifamnuna iwa msamu malagasi. Anthony anuvana anchu wandoma na paizana chitaza putini manluna nluzameti anjun firanen. Tafajuru arnapa fatarna nduani arakzan ni vundu pirinena panilanielan. Nani zenema za ivunduna ndura ya mandin. Ifantata na ndakitambuni tetuwa mfirinena tun ni prime minister tewalu, ni minister tewalu arifluwa na anpanzakana tewalu yankyu, miampi generali misutrunun. Milaza uchimiaradina vya mfitundana na vya mnivundu nkandidai jireu, saingkusa misuka tamfa pfundunana itadiava na vaulana ya lan firinena anatikrizi ankitin. Atu atu milaza ni anatatira kafiona na miara kamru irvilne tamfirinena ni vundu pirinena panilanilan. Ni ptunda teni eri rakutumanan.
Yo wanatia ni wulan zai diavin firinena amzofton jawa diam tsurwa ni vundu pirinena panilanilan. Zai rafetin ni raimandrin marmar ifavnan rayan rakitambunia ketom firinen prime minister Lepiana antpanzakana, ministra, general msuturnunwa, tupunandakita ambuni. Ikaundua, ijer zaireeta meti uvaulan, itundra mfilamina, miaraka amreo irvela reeta, eto mfirenen. Msuka tatateraka, am zaireeta adievt. Manaja nfaitina, nfahamarinana, arantifiandanina, utumpchua ambuni nfirenena shai.
Ni iptunda teni nifundpirenena panilanilana era kutumanana izena ratiki ati uzai. Fafirenena imbuna na Madagaskara katituku niadi ni samalagasi huikusa ni antukwarema manlona mdisa-disa rapolitika misangetini. Maacharu ni fluratiraka ni pikamba ni atukwarema, rifa misi ula na rapolitiki ya tuzei tamfirinena, araka nambara ni jiro non filazani jiro fa ula mfapresana na mirali, ufikia chaamba ula nasi ufitanduna mfilamina nasi fitunina yankyum. China na pavalu uini atukwarema ni amirali titiratiraka, fa pifanina na arapolitiki ya mnisi. Maneta na rureeta vokasi kinzava misi nuizani ni sekretera nasionali ni atukwarema, mana na didi ya mvoka malagasi siyam ni firineni jireo. Nucharuva nat ni efata novambra la satimo, ni data na tira ni amiral didira chiraka, ka na charuzani fiana kavini siyempikiatu kini atuku, tam ni alala ni fanatera mbunkiazu teni amfasa mairfu teni amni mozole, ufachiruva na ni flute walu. Arachikia ni eften sekretera nasionali ni atuku, manlo na ntwedara politika anketin ramatu anikratsiraka.
Ina nu metu faula na nuaitu ni presida katira karangisi nzavati utansou ka tawa natu ni ftotona maru nirana tamnzei fanta tafara uota kanisi ni savurfuru utansou te itzuma itzenteni zwe tzumisuma ngitu nsakai farifate nirana telaniani ndawi petu kamtataba tapurpuri kuwa maneta nandru zai mande tanana ari mapriska ni reo zaite yandre anzar fa firinina yunguna ni sti tistukuni yata na malakasa malakasi tamni rakembe shifuru sitamni rusu warifu tia nanapayendena ni frilu ratiraka na metaka fatuto mfuni ari njiru ntumtu yunguna njiru ni intérêt supérieur de la nation aux unifitenenan ni vaoka ny masomandidy ary ny firenena tsy atao ambanjavatra ka nandray fanapa-kevitra izy tamin'izany nanaiky ny fanantona tamin'ireo izay mpifaninana aminy amin'ny politika mako izy tsy nanam-pahavalo fa mpifaninana amin'izy
amin'izay tontolo ny raham-pirenena izay hatrany dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny kandida larana fahatelambinyfolo ny siteny randrena solonyaiko amin'ireo toerana anatanterahany fampirizan-kevina zava-poana ihany ireo karazana fampanantenana ataon'ny mpanao politika raha toa ka tsy tafapetraka amin'ny toerana io fitsinjaram-pahefana io hoy ity kandida ho filoham-pirenena ity mila omena fahefana ndray fanapaha-kevitra ny any fotiny izy ireo ny malala ny laharam-pahamehana ho azy ireo na intsy moa andriamatora andriana solonyaiko siteny nilaza fa azo atao tsara ny manome vola hatrany amin'ny 1 miliara ariary ny komininy iray mba hahafahany miasa sy miatrika fotodrafitrasa mainty rano belo amoron'ny tsiribiana morondavo indray moa androany ny toerana nanaovany kandida larana fahatelambinyfolo siteny raha andriana solonyaiko izay fampielezan-kevitra izay
Lisa no propaganda, nan ditan zay dimo punta usai, nisi sa ta ya punta kena malagasi, sa si sinana na ni funta yu, sinana na ni funta so yu, desantralize so yu eri ya, lulala na, lukla sumbubavi, la funda isi, azopo, avetani, niko mina na krai, umetika, 5 milliards de francs pour place sur le marché. Oui, ça tombe. Si vite en zaï, faillou zaga, si de yon de vos staffs, si de na yon krabiou, ni restoula, pouga de tapan, e ou ou men en commune. Ni foule pas en boire d'âle, si a pété contre vos publics et une chute, fazara yon commune réta, manière en Madagascar, en boire l'âle commune en boire l'âle.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nanamafy ny sindika ivononan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy na ny SMPF amin'iray feo amin'ireo fitakiana nataon'ny sindika ny vondron'ny rano sy ny ala izay miasa eo anivon'ny sampany ara-panjakana ny adidin'ny rano sy ny ala na ny skofafor eto farany efa nisy hatrany moa ny fitarainana amin'ireo olana samihafa sedrain'ireo mpiasa hoy ny SMPE saingy tsy mbola nahitana vaaolana izany hatramin'ny zao mbola mijanona fotsiny amin'ny fampafantarana ireo olana ireo sindika miisa teo anivon'ity ministera ity isan'ireny ny fandikan-dalàna amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fitantanana ara-panjakana izay mifanohatra amin'ny asa amin'ny lalàna manan-kery eo ihany koa ny kitranotrano amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana ao amin'ny ministera tsy maintsy isy anefa ny fampafantarana amin'ny firosoana amin'ny dingana manaraka eo amin'ny fitakiana raha toa ka tsy isy ny fandraisana andraikitra manazava ary andriamatoa andriam-boavonjy Nicolas filohan'ny sindika SMPE
ny izay eo amin'ny sindikan'ny personnel ny ministeran'ny environnement zany ato anatin'ny ministera matotonga eto amin'izao fotoana zao maro ny zavatra marary a efa nyresahanay foana tamin'ireo mpitantana fa miandro zareo fa tsy mety voavaly izy matotonga amin'izao de zay zany tonga eto anohana miara-amin'ny skofaforo a eo ihany koa ny SSM satria ny SPME dia membre ao anatin'ny SSM de miara-mitaky an'ireo zavatra ireo zany a inona moa ny tanjona ny ampandrosony ministera ny ampandroso mahatsara kokoa ny mpiasa ary any fandrosoana tena olovain-jafy ho an'ny ty firenena ty de zay nantony hitakinay ka miaraka izahay a ao anatin'izao fitakiny izao nary zareo ary no mitondra ny lisy fa izay zany manohana zato hijanjato amin'ilay fitakiana teo
Ni tutul ni fasalamana ni stranga mampia ya pesta tutarimu na pesta bibonikia aom ni tanana tawe miarchu fuktani rianana na komina ambu inambuarna distrike na ambu masuwa ni mninfata matiatambunin. Lela ira yafatamropulto na nuvolaza famtunda ni utkiaretan. Yifanazo mfichabuna saazazo marar. Yen nizironu raitanu ardimi nuefa nifindani ni utkiaretana. Chimiskusa mati archimisi mana yankyo ni piaramuna mamtitina zileo. Yifanisiratimu nifanitana na mfukunulna maitandu mfadivana sati yifanidina ifutini to mnitananiu. Ni lebe antupasalamana awambu inambuarna niara katamru zandari anaturana lefa na yenu vavau. Narana famnu na volavu si parasi iufidina na ifutini na toyum. Famanumpka mapanansarta wandoptatta amlala pirinena amzovtona fiavinyura na izau. Ni fasmba lalana ra ni fanadiatina na tau. Ni lala pirinena fayena si fayefa tanketini. Nutenarati are ataurana fitara mfasmbana amni fisin ruchakuran. Ni siatanmu na nitamftona na vichempande. Ni fampifanana nume ministera mfitaterana siniatukunda ramsana mfitaterana taneti na ATT. Wando kooperativa simptatta amni fitundate. Na tukuni ananana rifa mapiasa lalan. Manampi pejaka amzufan ptona maamaru mpande sin fiadvin luchakurana ni taikifa azu tamzani. Uyande matura na ifson fit flua ni tuera piachurana maki andu tapenaka.
Matetikia muzani le consommable antena we manayira na mni andu ya finyura na watu ni tenzika mplaketu ya fran refatata nyura ni amanduna fona ke muralani yankoa reo oja marsa miafa teko hoe miteraka fahasahirana ny teraka fandaniana tsy afaka mandeha misotra normal fa misy zay olana izay tao anatin'izay hoe ataoko hoe basy izao nga manitsoko azy raha ohatra koa izay ny ilazana azy a dia nisy foana nyfampiofanana izay ny rahana teo anivin'ny ministera sy ny atokondra rahamisana fitaterana taneta na ny ATT zany a ny rahandreo kooperative indrindra fampiofanana andreo mpamilya amin'ny comportement sy ny toetsava misy eny amin'ny lalana dia hitako hoe fa zava-dehibe zay aloha satria tsy maintsy fiofanana foana ihany fampiofanana foana ihany na fa atsika mampandroso manatsara ilay asapitaterana dia zay ny zavatra natao zany nandritra an'izay a fotoana lavalava kely zay dikan'izay a hiatrehana zany amin'ity hoe rotsakorana sy ny atao hoe karazana haute saison tya dia tokony efa anisan'ny manampy izay io resaka hoe fiofanana natao tabreo a mpamily izay eo ihany koa moa tsy mitsahatra foana ny fampatsahivana azy ireo ny anjara ndraikiny a alohan'ny fiangana sy amin'ny fotoana rehetra zay mampety azy.
Ivatika amin'ny tontolo ambanivohitra isika anatin'ny fanomanana amin'ny fifidianana izay mpikambana andrafitra amin'ny birao eny anivon'ny kômina ny ao amin'ny tranobe ny tatsaha-pamokatra nasionaly. Raha hoan'ny ato amin'ny faritra Analamanga manokana efa mitety an'ireo kômina mampafantatra amin'ny fifidianana ny tompona andraikitra eny anivon'ny distrika sy mpikambana amin'ny filankevi-pitantanana nasionaly. Eo anelanelan'ny 20 novambra hatramin'ny 5 desambra moa no hanaovana ny fifidianana any amin'ny kômina ho an'ny tranobe ny tatsaha-pamokatra. Ireo olona roa voafidy isam-pokotany no mifidy ireo olona fito ho tompona andraikitra ny tranobe ny tatsaha ao amin'ny kômina. Ireo olona fito ireo indray no hifidy ny tompona andraikitra miisa 300 eo anivon'ny distrika. Ireo indray avy eo no hifidy izay tompona andraikitra miisa 300 eo anivon'ny faritra. Ireo solotena efatra isaka ny faritra no hifidy izay ho tompona andraikitra eo anivon'ny tranobe ny tatsaha nasionaly. Ny tantsaha manana karatra mampikambana ao amin'ny tranobe ny tatsaha ihany moa no azo fidinina mandritra amin'ny fifidianana. Ramato Espérance Pela sy Andriamato Moramanana Georges.
Eny tany ny tatsaha rehetra mba handray anjara ny famboarakaratsy io fa zay sy manakara sy mahazo milasako fidi sy masaby sy mahazo mifidy ka magnentany tatsaha rehetra mba hambosy karasy so mahazo milasako fidigny amin'ity fikambanambeny tatsaha ty.
Manentana antsika tantsaha rehetrarehetra manerana ny Madagasikara izay mahalala ny tenany ho tantsaha na lahy na vavy na tanora feno 80 taona mba hanana an'izay a karatra amin'ny mampikambana ao amin'ny tranobeny tantsaha mpamokatra isaky ny fokotany sy ny kômina ary ny distrika sy ny faritra misy azy tsiraray avy.
Amin'izay tontolo ny ambanivohitra izay hatrany heritaonany sanaky teny tetika aza sambonay efa hita taratra amin'ny vokatra azo amin'ny fiantefany sy atrasa ho ny tompona andraikitra manohana ny tatsa amin'ny fanjarin-tsakafo moa ny tetika aza mikaroka amin'ny fomba anatsarana amin'ny fiarian'izy ireo isan'izany ny fanapariana amin'ny teknika mampifangaro ny fambolena sy ny fambolen-kazo isan'ny karazan-kazo anentanana amin'ny tatsa ho ambolen'izy ireo ny hazo ala sy ny voankazo miaraka amin'ny fambolena legioma ny volomamody toy ny vomanga sy ny mangahazo miasa amin'ny faritra telo ny tetikasa sambonay dia ny eto Analamanga Bongolava ary ny Anitasy mahatratra 500 arivo ny tantsa anatina fikambanana misa enina mahazotoana fanazavan'andriamatoa Ramanampitoana Jean-Yves tompona andraikitra ara-teknika amin'ny tetikasa sambonay
ny tantsa zany izao efa manomboka vitsy amin'ny tantsany mbola tsy tonga saina fa ny akabeazany tantsa zany efa tonga saina hoe simba ny nofony tany efa miovaova ny fahatongavan'ny orana efa miena ny rano tonga eny amin'ny tanimboly dia mahita hoe ny fambolen-kazo na voankazo na hazo ala no vaholana amin'izay ny fanampianan'zareo zany a reo tatsareo zany a dia ny fanohanana anazy zany de nitodika amin'izay mihitsy hoe reo tatsa majinika famokarana tantanam-pianakaviana moa zay ilazantsika azy a dia manodidina an'izay no fanohanana tao dia anisany ohatra ny diversification izy amin'ny teny frantsay na ny fambolena maro karazana zany dia izahay a mahita hoe karazam-pambolena any ivelan'ny toerana misy an'ireo tatsareo a mety nefa tsy fantatry zareo a dia ampidivinay aty aminy ohatra ny hoe ny ovy ala ny vomanga mahavoaty a zay malaza hoe be vitamina de nampidirina taty amin'zareo a dia zanaparitaka mahazo daholo ny tatsa rehetrarehetra
nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 ny faharetana amin'ny tetikasa sambonay misy ny mpiara-miomanantoka miara-miasa aminy amin'ny famokarana zanakazo miainga amin'ny safidin'ny tatsaha koa nefa ny fanohanana mba hampisy risipo azy ireo fanazavana
tena ngeza be nangatahany tatsaha zao amin'ny raha voankazo hoe hitanjareo fahamety a dia ny fambolena kafe a sy ny fambolena voasary isan-karazany izay koa zany nampianay a mba isan'izay koa ty amin'zareo ny fambole amin'ny famokarana masomboly tsara sy voamarina na hoe certifie zany a amin'ny tsaramaso dia anisan'ny fanohanana nentina tamin'zareo eo anivon'ny fikambanana koa zany
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika avy ao makra any amin'ny faritany nikony any avaratra italia ny azo noely lehibe izay ho apetraka ao amin'ny kianja amin'ny masinda piera ho fanamariana noely amin'ity taona ity mirefy 25 metatra anoany io azo noely io ary somary avaka amin'ny mazatra amin'ny fandravahana azy izay miainga avy amin'ilay fanentana amin'ny papa momba ny fiarovana ny tontolo iainana laudato si ho vokary ny orinasa iray any an-toerana ireo karazam-boninkazo miloko fotsy miendrika ranomanitra sy mampiavaka amin'ny toerana miavian'io azo noely lehibe io voninkazo artifisialy isan'ny andravahana ny azo noely ny sabotsy 5 desambra amin'ny 5:30 oran'ny roma no andrehetana ireo jiro isan-karazany mandravaka azy io ary ho azony rehetra jerena hatramin'ny alahady 7 janoary famaranana ny fankalazana ny fety noely izay mifanandrify amin'ny fety nanaovana batemy any jesoa anokatra ivotoerana roa any albany afaka mandray ireo mpifindamonina navoatana teny an-dranomasina ny fitondrana italiamina araka ny fifanarahana vita soni teo amin'ny roma omaly fifanarahana izay ny fanaovan'ny praime ministra rotota avy ao italia sy albany afaka mandray mpifindamonina hatrany amin'ny 3 arivo ireo ivotoerana roa ireo izay sokatra manomboka amin'ny taona ho avy tsy mbola fotoana irosoana amin'ny fividianana any ukraine zao ho ikosa ny filoha volodimir zelenski raha ny tokony ho izy moa dia tokony ho taterahana amin'ny taona ho avy 2020 ny fividianana filoham-pirenena any amin'io firenena io mbola anaty ady tanteraka nefa ukraine hatramin'izao hoy andriamatoa zelenski akoatra io fividianana filoham-pirenena tokony taterahana amin'ny volana marsa 2020 io mantsy dia tokony ho efa natao tamin'ny volana oktobra lasa teo ihany koa ny fifidiana solombavam-bahoaka ukrainiana antony tsy ahafahana manao fifidianana ho iatrahana izy ny fisian'ny teratany ukrainiana antapitrisany mialokaloka any ivelan'ny ukraina no miady sy mbola fibodoan'ny rosiny 20 taniny manamiroka ny zerabomba ataon'ny tafika israeliana ao amin'ny faritry gaza kosa ny atsy afrika tsimo karazana fandiganana eo ambany maso ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny mahazo ireo sivily palestiniana fo ny mpikambana amin'ny governemanta afrikana tatsimo naneo hevitra ka tsy azo ekena izany mety andray fepetra ho an'ny ambasadora israeliana any afrika tsimo ny fitondrana any atoerana manoloana izao mahazo ny sivily palestiniana izao mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovay teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.